îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie aș vrea să discutăm despre un subiect foarte interesant. Este un subiect legat de ultimele evoluții politice din Iran. Nu este o analiză de politică externă, nu discutăm efectiv despre ceea ce se întâmplă acolo, dar este un aspect care mi-a atras atenția. Foarte mulți oameni au ieșit în stradă în ultimele săptămâni protestând împotriva președintelui, dar și împotriva unui ayatollah care conduce țara cu mână de fier din 89 în coace. Ei bine, dacă de multe ori s-a discutat despre creșterea prețurilor, s-a discutat despre corupții, despre abuzuri, despre șomaj, deci oamenii sunt nemulțumiți de modul în care este condusă țara. De multe ori, protestatarii au venit cu o platformă secularizantă. Este vorba despre libertăți pe care nu le-au avut, pe care și le doresc. Este drept că în ultimii ani regimul s-a relaxat puțin. Este drept că femeile care nu mai poartă burca, care nu-și mai acoperă capul, nu mai sunt pedepsite. Sunt chemate la poliție și trimise la un curs pentru a reînțelege fundamentele islamului. Este drept că în ultimii ani au apărut concerte de muzică în Iran, ceea ce unii conservatori consideră a fi decadență. Este drept că actualul președinte încearcă să deschidă puțin relațiile țării cu alte state din Occidentul civilizat. Această mișcare de stradă din ultimele săptămâni a început, după toate informațiile, după unele analize pe care le-am citit, dintr-o zonă a țării, din zona în care exista un control puternic al unor clerici radicali. Dar dacă a plecat dintr-o platformă radicală, poate chiar dintr-un oraș, poate cel mai mare oraș al țării după Teheran, zona aceea unde locuiește un cleric fost contracandidat la alegerile prezidențiale, totuși mișcarea a fost confiscată de această tabără care își dorește un alt regim. Nu intrăm, așa cum vă spuneam, într-o analiză a tuturor revendicărilor străzii. Este important faptul că printre ele, mulți au cerut o relaxare din acest punct de vedere. Țara să nu mai fie condusă de un ayatollah, gardienii Revoluției să nu fie cei care să vegheze la respectarea unor principii severe prevăzute în islam. Oamenii vor să guste o altă libertate, vor să aibă drepturi, iar aceste drepturi să fie respectate. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ceea ce m-a atras la acest subiect, pe care, repet, nu-l abordăm dintr-o perspectivă de politică externă, noi facem o analiză profundă a revoltei din Iran. Ceea ce este important din punctul meu de vedere este să observăm în această unitate de monolit a islamului. Pentru că percepția noastră a europenilor a fost că aici în Europa creștinismul eșuează, este din ce în ce mai fragil. De ce? Pentru că există libertăți, pentru că oamenii pot să opteze să meargă sau să nu meargă la biserică, dacă vor sau nu să divorțeze, dacă vor sau nu să aibă un avort. Și dintr-un exces de democrație, într-o civilizație prosperă, materialistă, unde consumismul este la el acasă, oamenii s-au simțit liberi să conteste biserica, să nu o mai frecventeze, să-și construiască un mod de viață alternativ. În schimb, dacă aici creștinismul are picioarele de lut, uitați-vă ce se întâmplă în islam, unde toate merg bine, vorbesc din perspectiva religioasă, nu politică, nu economică, nu drepturile omului.
Adică biserica e monolit.
Deci credincioșii sunt atașați de valori, cred în islam, sunt supuși, sunt militanți. Acolo totul este coerent, sănătos, se bazează pe consimțământul maselor. E bine, lucrurile nu sunt chiar așa și am văzut la un recent referendum în Turcia, unde președintele Erdogan și-a sporit puterile, Dar acest referendum a fost cât pe ce să pice. Dar nu în cifre trebuie să ne împiedicăm, ci să vedem că orașele mari, orașele de coastă, unde există universități...
Segmentul populației.
Da, e un segment al populației, totuși nu își dorește o reislamizare a Turciei. Când vorbim despre o reislamizare, noi nu discutăm despre credința oamenilor, ci despre un regim politic și religios în egală măsură. Turcia nu a optat pentru secularism, pentru depărtarea țării de religie. Turcia a optat pentru un regim democratic, un regim deschis, dar nu asumarea prin politic a religiei.
Adică separarea puterilor.
Nu există o separare așa cum este în Europa, dar sunt mulți turci care și-o doresc. Dar plecând totuși de la acest exemplu, de la această paranteză, repet, în Iran, chiar dacă revendicările sunt și pleacă de la subiecte care au de-a face cu economia, cu socialul, cu mersul politic al treburilor, de aici a plecat totul, chiar dacă, zice-se, sâmburele ar fi fost într-un oraș de la granița Turkmenistanului, un oraș foarte mare, unde este un fost contracandidat al lui Rohani la prezidențiale. În esență, au fost mișcări de stradă, chiar împotriva Ayatollahului. Au apărut mișcări de stradă împotriva Ayatollahului. Asta însemnând că există un segment al populației, nu știm cât de numeros este, dar există un segment al populației care își dorește nu o miliție religioasă, nu niște gardieni ai revoluției care supraveghează moravurile, care pedepsesc femeile care se îmbracă necuvenit și așa mai departe. Își doresc o altă religie. Așadar, unitatea aceea de monolit, blocul compact pe care noi îl credeam în islam, dincolo de conflicte între șiiți și suniți, deci dincolo dintre taberele istorice, mă refer doar la deschiderea către Occident. E bine, această unitate începe să se fisureze. Sau dă semne de fisurare.
Această unitate aparentă, ca o perdea, lasă în spate să se vadă mișcări interne de contestare. Aș vrea să plec de la un alt eveniment. Iranul, de-a lungul istoriei, și încep de la istoria antică, a avut un statut special. Tu știi că Imperiul Roman niciodată n-a reușit să cucerească Persia. Dar a încercat în nenumărate ocazii. Persia a rămas, bine, Persia ulterior, Persia antichității din era noastră, de după Hristos, niciodată n-a reușit să fie. Și am întâlnit niște perși în Paris o an în urmă, erau vreo soție și încă o doamnă, foarte europeni, din Persia veniți la o conferință pe o anumită temă, cred că erau medici toți, și care spuneau, domnule, noi nu suntem arabi, noi suntem perși, noi avem o altă ținută, o altă demnitate. Ei bine, Persia aceasta, în anii 70, a cunoscut o mișcare similară, doar că era vectorul cu sens invers. La data aceea, padișahul, adică șahul Persiei, care era atot stăpânitorul, era monarhul, care avea și autoritate, evenimentele se întâmplă cam prin anii 79. Da, cu președinția lui Jimmy Carter în Statele Unite. Persia, care era un stat quasi-european, ca și model al civilizației, în lumea, Asiei Centrale, marcată, stigmatizată de islamism, un islamism întunecat, rămas în urmă, ei bine, tinerii au dorit, pentru că, în primul rând, aici este masa de manevră al tineret, au dorit să creadă. Au cerut libertatea de a crede așa cum spune Coranul, așa cum cere islamul să fie credincioși. Iar această mișcare a mobilizat în mod egal poporul până acolo încât a fost izgonit șahul, s-a instituit Khomeini, acela era Ayatollahul la data aceea, și de atunci încolo...
A devenit un stat confesional islamic.
Exact. Iar cei care au activat, care au militat, care au produs această arătare politică, au fost tot masele. Bine, nu dețin o proporție a celor care au fost în linia întâi, dar sunt convins că oamenii au dorit să își afirme, odată cu naționalitatea lor demnă de perși, să fie și islamici și nu occidentali. Ce se întâmplă că acum aceeași masă e altă generație, de acord, dar același Iran vrea să nu mai creadă. Ce acum a determinat pe aceia? Bine, înțeleg.
Dar nu trebuie să vorbim despre o majoritate.
Auzi, nu știu dacă în Iran s-a produs ceea ce s-a produs în Istanbul, și anume o contramanifestație a celor...
Da, care... da, s-a produs.
Și mă întreb câți, comparativ cu cei care au ieșit în stradă, câți au fost de partea contramanifestației? Cei care au cerut mai departe regimul totalitar, inchizitorial, întunecat, negru? Nu știu. Pentru că și aici se pot crea, cum pe vremuri la Nanghie Ceaușescu scotea masele în stradă și l-aclamau, se poate produce și asta. Deci noi nu cunoaștem aceste detalii și nu vorbim despre ei. Acesta este doar pretextul temei noastre. Cert este că dacă în 78-79 s-a produs mișcarea din dorința de a crede și de a se conforma unui model mental al islamului, același lucru se produce acum dintr-o dorință de a nu mai crede în acest model. Bine, rămânem credincioși, dar vrem libertăți. Islamul și Ayatollahul sunt aserviți modelului integrist. Integrismul integrează totul sub umbrela religiei. Asta este integrismul islamic. Ori ei nu mai vor să fie integriști, ei vor să fie democrați islamici, dar democrați. Să aibă libertatea de a gândi, de a se manifesta, de a nu crede.
De a protesta.
Da, da, de a nu crede. Și eu am fost surprins, cum probabil și alții au fost surprinși de căderea comunismului. Era de neimaginat pentru mine, când fratele meu îmi scrie din Canada, prin martie, aprilie, mai, că rușii pregătesc un om, pe unul Iliescu, de unde știa el, că în Montreal nu era politic, era un inginer oarecare, dar se știa că se pregătește o mișcare, își fugi de aici, așa ce este o barbă lungă, cum să cadă comunismul? Ei, la fel de surprins sunt eu când aflu că monolitul acesta negru, piatra din Kaaba, nu? Deodată se face bucăți. Și aici eu cred că discutăm de un fenomen neasiatic, care poate să se întâmple, pentru că ăsta e pretextul, în familiile creștine, în biserica creștină, oriunde există un element atașat credinței.
Forța.
Coerciția. Constrângerea.
Aici este o problemă și de ce am ales subiectul acesta? Repet, pentru acuratețea informării, oamenii nu au ieșit în stradă în Iran, în mai multe orașe. Acolo sunt aproape 20 de victime, sunt oameni care au fost uciși în aceste proteste.
Dar câți arestați?
Sunt sute, 400-500 de oameni arestați. Interesant este că pentru prima dată că au început să iasă oameni și din zona rurală. Dacă au mai fost niște proteste în 2009, au fost niște proteste atunci când a fost ales Ahmadinejad, dar proteste masive, dar acum încep să iasă oameni și din zona rurală.
Revendicările pâinica,
lor,
pâinica,
da, foamea. Revendicările lor sunt, în primul rând, de natură economică.
Embargoul impus Iranului pentru programul nuclear a adus rezultate dureroase la nivelul tălpii.
Sunt, da, mai ales tinerii sub 30 de ani, care sunt în procente uluitoare, sunt șomeri.
Da.
Este normal să-și canalizeze cumva frustrările împotriva unui țap ispășitor. Dar între revendicările lor, într-un mod deschis, într-un mod ostentativ chiar, au început să apară aceste revendicări
împotriva
de libertate, mișcări, sloganuri împotriva Ayatollahului.
Aici e treaba.
Deci este un lucru care dă de gândit. Dar, repet, nu este o analiză a Iranului, este doar o fisură pe care am identificat acolo. Și această fisură m-a dus cu gândul la un subiect profund, așa cum l-ați esențializat, în această relație dintre credință, libertatea de a crede și libertatea de a nu crede. De-a lungul istoriei, creștinismul a avut această capacitate de a controla Occidentul, de a se arăta iarăși un spațiu nefisurabil în raport cu islamul. De ce? pentru că era o legătură foarte strânsă între capetele încoronate ale Europei și înalții clerici.
Să nu uităm că în acea perioadă...
Ungerea acestor împărați se făcea de la Dumnezeu.
Prin mâna...
Evident că lucrurile nu erau așa, dar exista această dorință, această tentație de control și de simbioză a celor două puteri.
Nu uităm că în acea perioadă, ne referim la Evul Mediu, și natura, calitatea, structura masei era cu totul alta.
Evident.
Ne gândim la o masă absolut manipulabilă, care oricând putea să dispară, mă refer în spațiu limitat, de exemplu, dacă mie ducelui nu-mi convenea, trimiteam mostașii mei și îi tăiau pe oameni. Și unde puteai să faci apel? Nicăieri. Ți-amintește Cezare Borgia. Când el a vrut ceva, a călcat peste, a nimicit un oraș întreg pentru că avea o ceartă, politică cu X, un rival. Deci, la data aceea, a dispărea, a fi mic, a nu fi văzut, era ideal, anonimatul. Să fiu omul invizibil, să-mi pot mânca turta, să-mi pot, iubi nevasta, crește copii în sărăcie, dar ciocu mic. Ăsta era modelul masei de atunci. Și nu uita că urbea, orașul, nu s-a dezvoltat în perioada, să spunem noi, 500, cu Justinian începând, 513, până în 1400, pentru că modernismul a fost ceea ce a construit orașele mari, care a început să atragă populația rurală pentru mecanizarea industriei. Știm bine, Revoluția Industrială și așa mai departe. Revoluția Industrială a creat marile orașe. Existau orașe, dar uite-te tu la Paris, mergi pe brâul centurii Parisului sau a Londrei și ați vezi că era totuși un orașel, nu era orașul, megalopolisul de azi. Ori masa astăzi nu mai poate să fie harnașată ca în Evul Mediu. Iar Ayatollahul are această pretenție, de fapt e modelul papist, de a fi conștiință pentru alții. Și aici vreau să arunc un al doilea subiect, controlul conștiinței. Sigur, noi vrem binele, eu am copii, eu sunt tată Ayatollah în casa mea. Adică, da, eu sunt cel care fac regulile, nevasta îmi sărută mâna, ne jucăm acum puțin, din fericire nu sunt acela, da, intru în rol. Iar copiii ascultă mucles în poziție de drepți. Eu vreau binele copiilor mei, că sunt ai mei, nu-s copiii ai lui Lat, sunt ai mei. Și atunci le prescriu ce este bine și drept. Ei nu înțeleg că-s mici. Și atunci am nuiaua. Și încep să le controlez gândirea, telefonul, orarul, prieteniile. Nu cred că e rău. Dar în momentul în care încep să controlez conștiința omului, în loc să faci apel la conștiință, în loc să-l câștigi pentru o cauză, îi impui cauza în ciuda dorințelor centrifuge, nu? Sau în ciuda limitărilor de înțelegere a copilului. Modul în care îi ceri ascultare face distinția. Eu nu cred că s-ar fi produs o revoluție religioasă în Iran, că acum e nuanța asta. Nu e doar, dar e și nuanța aceasta. Anticontrol islamic. Garda revoluționară, care sunt...
Este o armată de elită și câțiva din această armată se ocupă și de moravuri.
Garda templului, nu? Asta fac ei. Cum era pe vremuri. Cum erau garda pretoriană în Roma, divizia sau legiunea care apăra templul, așa. Mă întorc. Controlul de conștiință. Este omul liber? Da. Într-o altă ocazie am spus că e liber chiar să aleagă și răul. Dumnezeu îi oferă această libertate pe care omul și-o va suma cu roade cu tot, cu consecințe. În momentul în care eu nu recunosc libertatea de alegere, de când începe sau de când are pretenția copilul, pentru că pe mine asta mă doare, eu văd la ora actuală în masa creștină făcând distinție între culorile confesionale. O văd un exod din biserică a generației tinere. Și mă întreb de ce, că aici au cuvântul vieții, au un stil de viață râvnit de alții, au o speranță de viață cu 7-11 ani mai mare decât acelor alții. De ce se duc în club? De ce trădează valorile și se scufundă în șanț? Raportul este destul de dramatic. La ora actuală, la nivel general, bisericile și cele evanghelice pierd tineretul. Și întreb de ce? Ori pentru că pe mine mă doare subiectul, pun o întrebare. Ai copil? Ai. Câți ani are? 10 ani, nu?
8.
8. L-am văzut mai mare puțin. Imaginează-ți că la un moment dat trebuie să te gândești, intri în conflict cu voința lui, că până acum a fost cu biberonul. Acum însă are el agenda lui. Cum negociezi cu el? Pentru că unele din lucrurile pe care el le cere nu sunt bune. El, de exemplu, vrea tabletă. Am înțeles într-o altă emisiune că nu uita decât jumătate de oră pe săptămână. Te-am lăudat în familia mea, să
știi. Nu doar jumătate de oră. Eu dau puțin mai mult, dar eu dau doar duminică.
Ei, o dată, cât o fi? O oră,
bine,
jumătate?
Cere fiecare zi. Asta e altă discuție.
Da, dar când va fi momentul când să spui, hai să negociem. Uite, ai libertatea, dar nu-i bine. E un moment, un prag. Ori acest prag nu l-a știut Ayatollahul, acest prag nu știu poate unii părinți, acest prag nu l-a știut Calvin. Pentru că ce s-a întâmplat în Geneva lui Calvin...
Era un fel de dictator Calvin.
Vai!
Dar chiar dacă unii cred că era doar reformator. Nu era doar reformator.
Era un reformator...
Nu era doar un reformator.
Și un controlor de conștiință. Dacă, de exemplu, un tată a dat numele Claudiu unui fiu, tatăl a fost întemnițat, pus să plătească sau poate și biciuit, că a dat un nume nebiblic, a dat un nume păgân și introduce păgânismul în cetatea lui Dumnezeu. Adică sunt niște lucruri incredibile. Ce facem cu religia?
Care este cea mai mare problemă?
Asta este ceea ce trebuie să dezbatem pe marginea pretextului.
Marea problemă este că există pentru foarte mulți credincioși un reper, și anume Vechiul Israel. Sunt oameni cărora le este dragă libertatea. Cel puțin în acest colț de lume unde trăim noi, în Occidentul civilizat, că și noi românii facem parte din acest colț de lume, o valoare supremă este libertatea.
Și asta a băgat-o Dumnezeu un om, nu a dat-o statul, nici tata.
Dar sunt foarte mulți oameni care spun, este bună libertatea atâta timp cât nu alegi răul.
E bună
atâta timp cât la nu alegi
meu,
răul.
Eu să zic, pentru mine asta e corect.
Nu, este vorba despre ceva prescriptiv.
Ca să spui asta unui om, tu ești liber, atenție, e bună libertatea să mergi cu mașina și pe stânga și pe mijloc.
Nu, noi nu vorbim acum despre regulile conviețuirii.
Nu, dar moral. Dacă libertatea există... ta poate să fie bună atât timp cât rămâne în matca binelui. Și acest lucru e prescriptiv, principial, dar nu ca un mijloc.
Este vorba, dar acum nu dau un exemplu absolut și cred că s-a înțeles lucrul acesta. Să ne imaginăm dialogul dintre un tată și un fiu. Da. Noi nu vorbim aici libertatea de a ucide, libertatea de a viola, libertatea de a te duce într-un magazin și de a pleca fără să plătești cu geanta plină.
De a face rele mici și acceptabile.
De a încălca și morale. Legile unei civili... care nu sunt doar morale.
Nu, eu acum mă refer în mod special la cele morale.
Da. Mă refer la dialogul dintre un tată și fiu. Da. Sunt niște reguli morale, așa cum spuneați. Există libertate. Copilul este liber. Niciun părinte nu va spune că a dat naștere unui sclav și că va fi crescut până la maturitate ca un sclav care nu are libertate, care nu are discernământ. Sau își poate exercita discernământul într-un perimetru prestabilit.
Coteț.
Da, într-un coteț. Deci ești liber să te plimbi la dreapta, la stânga, să dai turul.
Auzi, găinile nestresate, știi?
Da, da. Ești crescut la sol și vezi soarele, dar nu ai voie să treci dincolo. E bine, evident că un copil, atunci când alege răul, în sens moral, dar, repet, nu discutăm despre lege.
Marile rele.
Nu discutăm despre lege și despre etică, nu întotdeauna se suprapun. Sunt lucruri diferite, dar alege să facă o trăznaie, o prostie. Să spargă un geam.
Să sară gardul și să mănânce fructe de la vecin.
Da, dau un exemplu foarte banal. Să ne amintim și de povestirile lui Creangă.
Da.
Face niște trăznăi. Părintele crede că această libertate oarecum ar trebui reprimată, ar trebui limitată. Și dacă se întâmplă ceva...
Disciplinată, mai
corect. Disciplinată. Și dacă se întâmplă ceva negativ, atunci, de cele mai multe ori, părinții sunt înclinați să pedepsească răul. E bine...
Auzi, vorbim imediat de pedeapsă.
Vorbim și despre pedeapsă. Dar, întorcându-mă la exemplul pe care l-am dat, sunt foarte mulți care spun, domnule, libertatea este bună, dar e o întreagă discuție. Ce faci cu ea? Că dacă o iei doar ca să o faci praf, să faci tâmpenii, atunci nu e bună. E bună atât timp cât ești corect. Acum, e clar că e un viciu logic. Dar dau exemplul vechiului Israel. Ce se întâmpla în vechiul Israel? Putem spune că Dumnezeu nu a creat oameni liberi? Evident că așa i-a creat. Tocmai de aceea a fost posibil păcatul în Eden. Dar istoria Israelului după aceea îți arată că există o grămadă de exemple ale unor oameni care, atunci când și-au exercitat libertatea, nu știu, de a face pedos, au fost aspru pedepsiți. De multe ori chiar de Dumnezeu. E bine, și atunci îți pui întrebarea. Sigur că nu e bine ceea ce se întâmplă în Islam, unde religia este permanent însoțită de consecințele neascultării. Iar aceste consecințe sunt dramatice. Îți poți pierde viața. Nu te supui unei reguli, ești eliminat.
Doar să se găsească Biblia în geanta ta,
ești eliminat.
Caz penal.
În Europa nu a fost bine. Le-am dat prea multă libertate, au închis ușile bisericilor. Dar ce se întâmplă totuși în vechiul Israel?
Uite, paralela Israel-biserică este compromisă din start.
De ce?
Și am să spun de ce. Israelul era o familie. Și când spun familie, mă refer la sensul propriu. Toți sunt frați, copiii al lui Avraam.
Da, dar erau... a ajuns după aceea o națiune.
Bine, dar o națiune foarte pură etnic, din punct de vedere etnic. Deci, chiar dacă au fost niște...
După ieșirea din Egipt, nu era chiar
și atunci,
așa pură.
Și atunci au fost minime aceste adopții, să zic așa. Dar era o familie. Biserica este metaforic o familie. Aici ai lega sângele. Aici nimeni nu alegea să fie israelit.
Sau aici ne leagă sângele lui Hristos.
Bine, e metafora, știi? Nu mă leagă. N-am în mine. Este un ideal. Deci aici ne leagă, sigur, ne leagă idealuri comune, o destinație, o misiune comună. Dar nu ne leagă trupul. Toți cei de aici erau o familie legați prin sânge. Nimeni nu alegea să fie evreu. Atenție! Eu eram născut evreu. Nu depindea de alegere.
Dar eu nu mă nasc creștin astăzi?
Nu. Eu mă nasc
în cele mai multe biserici, te naști creștin.
Stai puțin.
Deci nu vorbim aici despre diferența între cei care își botează copiii la naștere și cei care botează adulți.
Eu când vorbesc de biserică, nu mă refer la o biserică tradițională, unde vrea, nu vrea, nașa,
marea majoritate sunt așa.
Eu acum vreau să vorbesc
dacă vorbim despre continentul european, continentul creștin, ce a mai rămas din creștinismul acesta.
Aș vrea totuși să mă refer la biserica de tip nou testamentar, în care nimeni nu s-a născut, ci toți au optat, au votat pentru biserică. Eu nu m-am născut în culoarea confesiunii mele, eu am ales. Nimeni nu m-a născut și nu m-a obligat. Chiar și în biserica noastră, copiii de credincioși nu au predestinația să fie acolo. Ei pot să plece, ei pot să devină atei sau orice. Și am întâlnit cazuri, unele sunt foarte mediatizate, sunt puține și de aceea sunt foarte mediatizate. Să devină, de exemplu, musulmani. Un caz sau două am întâlnit. Adventiști devenit musulmani. Acum, mai departe, odată ce aici se intra în Israel prin naștere, fără votul meu, nu aveam libertatea, eram predestinat. Aici, prin alegere, prin libertate, individul are alte, știu, caracteristici decât individul din Israel. El are libertăți, că el a venit liber și poate pleca liber. Ăsta nu poate pleca. Fiind o unitate de acest gen, o familie monolit, funcționează legea familiei. Adică șeful, tatăl, stabilește regulile. Vezi acolo împăratul sau vezi acolo preotul sau profetul. Iar ceea ce se întâmplă în familie este afacere internă. Dacă cineva, de exemplu, calcă autoritatea, vorbim de teocrație, calcă autoritatea părintească, este dezmoștenit sau este, uite, nu cunosc, ba da, cazul. Dacă un copil, un fiu, își batjocorește tatăl să fie dus în fața cetății și să bătrânii să-l omoare cu pietre. Deci este foarte clar. Acolo autoritatea era forța, magnetul care ținea totul la oaltă. Iar cine hotăra, acolo hotăra pentru toți. Aici nu hotărau indivizii în Israel, ci hotăra șeful. Dacă, de exemplu, un împărat rău, Ahab sau Manase, hotăra ceva, toată lumea mergea la idoli. Pentru că ăsta era tonul tatălui. Dacă în familia lui Karl Marx, care erau evrei, tatăl a spus, ne facem protestanți. Toți au fost trecuți la protestanți. Asta este legea familiei. Ceea ce nu se întâmplă în biserica, care este un alt tip de familie, în care oamenii intră prin alegere personală, își păsează libertatea și niciun pastor sau, știu eu, șef suprem nu poate să poruncească cuiva să devină vegetarian. Dau un exemplu foarte concret. Eu sunt vegetarian. Dar nu pot să oblig biserica mea, pentru că nici Biblia nu obligă. Este doar un ideal. Este ceva mai bun, dar ai alegerea liberă. Observ că cele două nu sunt congruente, nu se suprapun. Iar cei care gândesc în mentalitate vechi testamentară...
Israel, există asemenea mentalități.
Din păcate. Și să știi că eu iau din Isaia o grămadă de blesteme, nu sub formă de blestem în sine, dar un fel de caracterizări cu biciul care se fac împotriva preoților, împotriva împăratului și le aplic la liderii mei. Este o aberație. Cel de atunci putea să poruncească cum Ezechia a poruncit întoarcerea la Dumnezeu și toți s-au întors, nu prin alegere, ci prin ascultare, prin vectorul autorității. Aici nu este acest vector, ci că pastorii sau preoții, domne, preotul nu poate sau pastorul nu poate să facă ce făcea el atunci, pentru că este altă constituție, altă consistență.
Da, este totuși o graniță foarte fină. Dacă lucrurile expuse teoretic, într-un cadru mare, sunt coerente și cred că mulți dintre cei care ne ascultă pot să fie în asentimentul nostru, în momentul în care intri în detalii și începi să umpli cu un anumit conținut acest principiu teoretic, ajungi la infinite discuții. Dau un exemplu foarte concret. Relația dintre libertate și dintre alegerea etică impusă.
Nu mai alegere atunci.
Vă dau un exemplu foarte concret și este un exemplu banal. Au fost cărți, într-o perioadă, cărți scrise care nu conveneau bisericii catolice. În anumite zone ale
Indexul.
Lor. Dau un exemplu al unui scriitor pe care eu îl apreciez și îl citesc cu foarte mare plăcere, José Saramago, un scriitor portughez. A scris o carte despre Evanghelia lui Hristos. Este ceva contrafactual, evident că nu are de-a face cu povestirea biblică, este ceva alternativ.
Intră în coliziune cu Evanghelia?
Da, pentru că este ceva construit altfel decât în Evanghelie. Mai dăm un exemplu, Kazantzakis.
Da.
Iar și încă un exemplu mai de al nostru.
Balcanic.
Mai de acasă, mai balcanic. Da, atunci erau cărțile mari. Putem vorbi și despre filme. Citeam la un moment dat că sunt filme pentru copii, Harry Potter, de exemplu, s-a cerut ca acest film să fie interzis în Grecia. Biserica a cerut interzicerea acestui film.
Apoi și eu aș interzice în casa mea acest film, în casa mea.
Ei, aici, deci cum să spun, dacă lucrurile la nivel macro sunt coerente și au sens, în momentul în care te apropii de deciziile concrete, lucrurile nu mai au sens. De ce? Ce se întâmplă în Iran? Fac paralela. Actualul președinte, regimul reprezentat de actualul președinte, că nu este vorba despre un singur individ, a fost criticat de către conservatori care au ieșit inițial în stradă, că este cam liberal. De ce? Am dat câteva exemple la început. Au apărut concerte de muzică și nu este muzica aceea tradițională a Iranului, nu este muzica religioasă, este o muzică asta e ușoară, comercială. Da. Și aici este păcatul. Aici este diavolul. Sau femeile.
Burca.
S-au cam emancipat. Adică în loc să le închizi pentru anumite libertăți, le trimiți la o școală să fie învățate principii.
Conduc
mașina. S-a cam moleșit principiul. Adică e cam democratic. Asta înseamnă că este deja decadent. E bine, unde stabilești granițele? Adică din perspectiva apărării unei identități, din perspectiva apărării unei învățături pure, din perspectiva apărării unui bine colectiv, că aici discutăm despre prevalența binelui colectiv, în raport cu binele individual sau cu drepturile, cu libertățile individuale?
La întrebarea asta îți răspunde Dumnezeu.
Cum?
Pentru că Dumnezeu este Ayatollahul, în ghilimele, care a oferit omului o singură lege și un singur tribunal, conștiința. Dacă el a făcut asta...
E periculoasă conștiința.
Domnule, asta e.
Dragule, conștiința este o busolă foarte periculoasă.
Numai puțin. Eu cred că o conștiință care este orientată conform cunoștinței a revelației, operează totdeauna. Iar la omul primitiv, la copilul care încă nu știe binele și răul, conștiința și atunci zvâcnește și când face ceva rău se ascunde. Conștiința este singurul tribunal, gardă revoluționară, care trebuie să acționeze. Rolul pe care Dumnezeu nu și l-a luat și nu putea să și-l ia, i-l a acordat părintelui. Părintele este acela sau mentorul, să spunem că la nivel de școală sau la nivel de biserică, eu sunt acum un imam, eu trebuie să orientez, oferind cunoștință, să orientez conștiința credincioșilor mei către valorile mele. Dar Dumnezeu însuși n-a pus hotare. Dumnezeu însuși n-a pus garde sârmă ca oricât de mare ar fi bătătura să fie totuși coteț. Nu, Dumnezeu n-a făcut. Nu ne-a închis. Ne-a dat toată libertatea. Cain, după ce s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a fugit departe de fața lui Dumnezeu, l-a răsărit de Eden. Dumnezeu i-a dat voie să fugă. Ori eu cred că trăim într-o lume în care există din start, fără să alegem, două forțe, doi poli foarte activi. Și eu cred că polul mai vizibil și mai nerușinat e polul negativ, iar polul spiritual, polul curat al lui Dumnezeu, al Duhului Sfânt, al îngerilor pe care nu-i vedem, este un pol discret care lucrează doar la nivelul conștiinței și nu la nivelul manipulării, nu la nivelul coerciției. Pentru că la ora actuală manipularea este o coerciție. Eu pot să manipulez pe cineva, nu știu, știi, cunoști sindromul Stockholm. Iau un ostatic, o femeie, mă port frumos cu ea, deci îi ofer mâncare și protecție și când pe mine mă prind...
Cum? Dar îi limitez libertatea.
Da, dar ea va fi foarte recunoscătoare și
că
ea...
Că nu i-ai făcut răul la care se aștepta.
Și ea începe să mă apere în fața acuzatorilor.
Pentru că acolo vorbim despre o victimă, despre o femeie răpită.
Da, asta e sindromul Stockholm. Deci, eu manipulez acest om ca să devină... Ori polul negativ manipulează.
Ca să simplificăm puțin discuția, ați spus la un moment dat, când am făcut trimitere la filmul Interzis în Grecia, că l-ați interzis acasă.
Da.
Dar în cetate?
Nu. Deci, eu am o singură responsabilitate. Este responsabilitatea în care se formează sau în care autoritatea legitimă, care e părintele și care începe să devină discutabilă la nivel autorității, la nivelul unor știu eu, zone și unor cercuri de gândire. Mă refer la... Noi știm la ce. Părintele acum nu mai este autoritate, ci statul trebuie
să-și confesc. Dar responsabilitatea pe care un tată o are în raport cu propriul copil nu este similară cu responsabilitatea pe care nu. O are o înaltă față bisericească în raport cu turma pe care o păstorește?
Nu, pentru că relația dintre tată-copil este de altă natură. Care? Copilul nu este un adult. Copilul nu este un om matur, liber să aleagă. Nici măcar statul, nimeni nu-i recunoaște această capacitate. El nu are informație, el nu are îndemânări, el nu cunoaște lumea periculoasă. Iar eu trebuie, cu dragoste și înțelepciune, să-i pun hotare, nu garduri. Hotare. Iar în modul în care eu, să dea Dumnezeu așa să fie la nivelul părintelui, că părintele multe ori ce am zis eu și gata. Adică nu, așa nu câștigi pe copil. Când tu devii prietenul lui, când tu îl faci să te iubească, atunci chiar când nu va înțelege, va merge pe drumul acesta îngust. Și deși am făcut multe greșeli ca părinte, Dumnezeu să fie lăudat că nu m-a lăsat să trec o anumită limită încât copilul să nu mai iubească. Și m-au iubit și m-au ascultat chiar atunci când ar fi vrut altfel, dar m-au ascultat pentru că mă iubeau totuși.
Fac o paralelă, este doar o paranteză în discuția noastră, cu această interdicție sau cu o solicitare, nu știu dacă s-a întâmplat efectiv, cred că a fost doar o solicitare, n-a fost o interzicere a filmului, în Grecia pentru Harry Potter. Sigur că este în alt spațiu, este cu o altă discuție, dar am aflat cu ceva timp în urmă, atunci când eram în Iași, și am întrebat, ați văzut Hacksaw Ridge? Nu. De ce? Pentru că în Iași filmul nu s-a difuzat. De ce nu s-a difuzat?
De ce? Pentru că Ayatollahul a spus, la noi nu se dă.
Da.
Și acest lucru s-a petrecut și în Mureș și în alte locuri. Există anumite, adică despre ce film e vorba? Că poate că...
Hacksaw Ridge cu acel
românește.
Acel erou...
Pe linia întâi, fără armă, în linia întâi.
Este
în care era un erou adventist.
Acel erou adventist, filmul lui Mel Gibson,
da.
Care era necombatant.
Da.
Ei, și așa mai departe.
Nu cred că spațiul public poate să se asemene vreodată cu spațiul familiei. Iar Dumnezeu a creat societatea și noi știm, se învață în sociologie, că nucleul societății, cărămida cu care construiești toată piramida uriașă socială, este familia. Dacă familia funcționează bine, multiplicat la nivelul a tot ce înseamnă familie, statul va fi sănătos, va fi pur. Dacă familia nu funcționează bine, pot apărea în cele mai curate și bine intenționate sisteme, în cele mai morale sisteme, vezi, calvinismul, cetatea Geneva, pot apărea și vor apărea cu siguranță fisuri și forțe contradictorii.
Dar mai este un aspect și este un aspect pe care îl abordăm doar în câteva minute pentru că suntem pe final. Sunt anumite filme artistice care chiar în spațiu occidental au scene interzise.
Te referi în general la pornografie, nu?
Nu neapărat la pornografie. Poate și violență, poate și pornografie. Sunt anumite scene...
Poate și fascism, să zicem.
Sunt anumite scene interzise. E bine, de ce sunt interzise acele scene? Pentru că, acum, noi când judecăm arta, avem un criteriu.
Eu când... nu sunt foarte de acord ca să am duble măsuri. Da, mergem
Dar
mai departe.
Când judecăm din perspectiva unei legislații audiovizuale...
Sigur.
Care înseamnă protejarea minorilor, protejarea unui anumit public, atunci lucrurile se discută altfel. Dar există totuși o aplicare de a vedea, dau un exemplu, dar poate că telespectatorii îl cunosc, este un regizor, Lars von Trier, un regizor european care a făcut niște filme despre nimfomanie, cu violență, cu sexualitate și s-a discutat despre interzicerea acestor filme sau despre decuparea unor pasaje pentru a fi eliminate. În America sunt filme unde apar pe micul ecran cu anumite
ajustări.
Da. Nu mai spun că pe companiile aeriene din Orientul apropiat lucrurile astea se întâmplă foarte des.
Adică totul este tăiat și
da, sunt niște,
mixat.
Sunt niște filtre și este și un avertisment la începutul filmului. Dar noi suntem, biserica ar putea să spună, biserica din Grecia ar putea să spună, în regulă, credeți că nuditatea excesivă sau că anumite momente de violență ar trebui cenzurate? De ce? Pentru că publicul să nu fie expus la așa ceva. Dar nu vă dați seama că magia, vrăjitoria, unde nu există nici nuditate, unde nu există decapitări, nu sar mâini și picioare în toate părțile, deci nu există atâta agresivitate acolo. Dar mesajul este subliminal și este infinit mai periculos pentru că și pentru că.
Băi, nu cred că este cu totul greșită argumentația sau rezonul. Și știi de ce nu cred? Sunt două planuri cu totul diferite care lucrează teribil de profund, amândouă. Una la vedere, vezi ceea ce șochează ochiul, alta la sistemul de gândire, la universul pe care îl ai în minte atunci când ieși în lume și începi să evaluezi lumea sau să te comporți față de ceea ce este obiectiv în jurul tău în funcție de sistemul care ți s-a băgat în minte. Am observat această strădanie de a crea o altă dimensiune decât cea materială, cea cauzală, cauză-efect. Noi cunoaștem legile care nu domină tot ce este material în jur. De exemplu, era filmul The Lion King, mi se pare. N-am văzut decât scene, dar acolo apărea măimuța care vorbea cu duhurile. Și copilul care vede filmul ingerează și ideea, axa, că există niște puteri invizibile cu care putem discuta, care sunt ale ancestrilor noștri Și atunci iată că s-a băgat în mintea copilului, fără să bănuiască el cum, ideea, dimensiunea aceasta care va deveni activă într-un moment al vieții când se va întâlni cu spiritismul.
Și așa cum vă spuneam, discuția, noi am luat-o de la cele mari, de la Revoluția, nu e de fapt o revoluție, este o mișcare de stradă din Iran, până când am ajuns la lucrurile simple, elementare, care se întâmplă aici, la noi acasă.
Ei.
În mod gradual, pentru că înțelege până unde merge libertatea de a nu crede sau libertatea de a greși. Până la urmă, despre asta discutăm.
Și eu cred că vis-a-vis de virus, vis-a-vis de microbi spirituali, informatici și așa mai departe, eu cred că trebuie să existe o avertizare. Dar nu avem căderea, în afara minorilor pe care îi avem în responsabilitate, nu avem căderea să blocăm un drept inviolabil pe care Dumnezeu l-a dat omului și în funcție de care el va judeca pe individ. Pentru că dacă eu sunt constrâns să fiu un bun creștin și mă voi purta toată viața corect cu nevasta, corect cu banii, corect, dar nu că am dorit eu, ci că am fost obligat să o fac, deși sunt neprihănit.
Raiul va fi o tortură.
Da, și nu va exista rai pentru mine. Probabil că aici este, zic eu, sentința finală dacă judecăm pe feedback, pornind de la rai, de la paradis, de la valorile de cântarul lui Dumnezeu către ceea ce este astăzi. Cu sila, dragostea, nici nu credința se nu se face.
Vă mulțumesc mult pentru prezență. Am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!